În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Săptămâna trecută v-am provocat cu câteva subiecte, cu câteva teme cu care ar urma să ne mai întâlnim din când în când, depinde cât de lungi vor fi aceste lecții și cum va fi nevoie de acele teme. Una dintre ele, care țin foarte mult și pe care nu construiesc astă seară, ci fac doar o introducere din ea, este cea în care v-am provocat să vă gândiți cât de aiurea este să-i ceri unui copil de 3 ani să se comporte sau să rezolve probleme care sunt de... sunt pentru firescul vârstei de 40 de ani. Sau să încerci, bătrân fiind, tu să te comporți ca și când tu și cu copilul de la 3 ani ești același. Adică problema aceasta de a fi adecvat prezentului, așa am zis, să poți fi capabil de prezent. Sigur că eu am în vedere evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, dar încă nu-i copt momentul ca să putem să vorbim. Dar ne putem da seama cât de greu este să înțelegi lucrurile în desfășurarea lor. Adică după ce s-a încheiat o poveste, pe urmă vii și tragi concluzii și ești deștept. Și știi multe lucruri, așa zic, încă ai văzut unde s-a dus căruța. Dar când lucrurile chiar se desfășoară și nu știi exact, se va opri, nu se va opri, când se va opri, o ia la stânga, o ia la dreapta, ce lucruri se mai complică, nu? Ori noi trebuie, vă dați seama, să avem o rațiune de a fi în prezent. Dacă se pune problema să-l copiez pe tatăl meu în felul de a fi religios, n-am o problemă. E destul să-mi amintesc cum se comporta tatăl meu și eu îl imit, nu? Sau să-mi imaginez eu, elucubrant așa, că stră nepoții mei voi trăi într-o lume de nu știu care și eu deja să mă gândesc să trăiesc cam cum ar putea trăi atunci. Deci de asemenea este aiurea. Dar să pot trăi prezentul, adică să pot eu în prezent să dau răspunsul care trebuie, nu? E foarte greu. Nu e simplu deloc, pentru că asta înseamnă să fii deschis la multe lucruri, să nu te repezi prostește pe niște soluții liniare, nu? Crezi într-o soluție, te mai și îndoiești de ea, vezi dacă nu trebuie să o mai nuanțezi, adică starea de creativitate, de viu, în care ești obligat să trăiești, e un lucru deosebit. Ăsta e prețios, lucrul ăsta e prețios. Deci, noi n-avem cum să tragem concluzii, băieții, tati, despre Putin și despre Ucraina deocamdată, n-avem cum să tragem concluzii, nu mă bag la așa ceva. Pe mine mă interesează deocamdată că intrăm în postul Paștilor și trebuie să vedem despre ce e vorba aici. E primul an după o viață întreagă preoțească în care tot acumulând observații legate de înțelepciunea depusă în rânduielile de cult ale bisericii, ajung să-mi dau seama de ce se potrivește și ce nu se potrivește în înșiruirea Evangheliilor duminicale. Deci noi avem un șir care a început, în urmă cu 3 săptămâni bune, 3 duminici am parcurs, Vameșul și Fariseul, Fiul risipitor și Duminica înfricoșătoare ai judecății. Duminica aceasta se cheamă izgonirea lui Adam din Rai, noi cu aceasta începem. Adică postul începe în logica normală a condiției izgonirii lui Adam din Rai. Normal că aceste prime teme au trebuit să ne pregătească cumva. Și totdeauna, de cele mai multe ori, înțelesurile pe care ni le livrează ziarul Lumina, duhovnicii și noi aici la parohie totdeauna am mers pe... Așa să ne dăm seama că avem modele de rugăciune nu? Modele de rugăciune și modele de relație, cumva. Adică relația cu Dumnezeu în rugăciune și relația dintre oameni. Am văzut pe Vame și pe Fariseu și am înțeles cam cum ar fi bine și cum nu e bine. La fiul risipitor, acolo s-a putut vedea cumva că cum a ajuns vameșul să ceară lui Dumnezeu iertare. E ca un fiu risipitor. Adică fiul risipitor, cu toată istoria lui, se arată cum a ajuns băiatul ăsta să se pocăiască, adică să vină și să se întoarcă la Dumnezeu, să zică, Doamne, iartă-mă, cam cum ar fi zis băiatul, nu? Cel mic. Ne ajunge înțelesul acestor două parabole ca să pricepem judecata din urmă? Vă rog, faceți saltul de la fiul risipitor la judecata din urmă. Cum să le potrivești? Adică înțelesul parabolei așa cum îl practicăm noi, ajungi într-o dată la situația în care flămânda a fost și mi-ați dat să mănânc, sau flămânda a fost și nu mi-ați dat să mănânc, unii la dreapta, alții la stânga, unii binecuvântare, unii damnare, pedeapsă. Pentru că n-au fost frați. N-au fost frați cu cei care erau în nevoie. Domnul Hristos, considerând că El a fost acolo. El e frate cu cei mici. Dacă n-ai făcut bine celui mic, nu i-ai făcut Domnului Hristos. Uite ce vă propun eu. Vă propun o abordare curajoasă și de bun simț în același timp. Nu cumva în materialul ăsta, în felul în care e gândită toată structura aceasta de cult care ne dă nouă niște teme de gândire și de evlavie, nu cumva e îngropat un tezaur de cunoașterea lui Dumnezeu. Adică noi din toate aceste texte trebuie să știm numai ceva despre noi, că suntem păcătoși, că ne-am putea pocăi, că nu știu ce, sau despre Dumnezeu. Da, despre Dumnezeu. Și atunci zici, uite, Tatăl din Evanghelia cu fiul risipitor este chipul iertării. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te așteaptă să vii, Dumnezeu crede în posibilitățile tale de întoarcere. Dar este imaginea aceasta completă despre Dumnezeu? Parabola aceasta îl traduce pe Dumnezeu cel viu, așa cum se cuvine cu Mântuitorul Hristos întrupat pe pământ? Eu răspund, nu. Această parabolă este în cel mai bun caz într-o logică a Vechiului Testament. Un Vechi Testament corectat. Ca și când în Vechiul Testament cum era? Păi cine era om serios, adică fariseu, respecta toate regulile, era cu tare, adică era o elită. N-avea treabă cu vulgul, n-avea treabă cu amărâții, cu păcătoși, cu nemernici și cu ăștia care nu fac nimic, nu postez, nu, așa mai departe, nu? Și marele popor ăsta ticăloși și care... Dumnezeu pedepsește când omul e ticălos. Așa vedem în Vechiul Testament. Imaginea aceasta a lui Dumnezeu care te pedepsește și te strunește și te educă prin mustrare, prin asprime. E foarte la îndemână. Tot Vechiul Testament, ai putea spune, e construit pe aceasta. Uitați-vă bine la textele profeților pe care le citim și în care Dumnezeu zice, vă băgați de seamă. N-ați ascultat Israelul praf și pulbere, nici Iuda nu ascultă și ea va fi dusă la... Și așa mai departe. Și sigur se prefigurează și o iertare cândva. Dar Dumnezeu este Cel care își educă poporul prin asprime, printr-o coerciție, prin pedeapsă. E, parabola fiului risipitor ni-l arată nouă pe un tată ceresc care poate să ierte. Și se așteptă cu îndelungă răbdare întoarcerea fiului risipitor. Deci deja e o corecție a imaginii lui Dumnezeu așa cum putea fi un evreu educat ca să o înțeleagă. Suna deosebit pentru urechile și înțelegerea unui fariseu, care aștepta ca el să fie binecuvântat pentru că a fost om corect și Dumnezeu să-l pedepsească pe ăla că a fost bai de capul lui. Faptul că o imagine din aceasta în care îl vezi pe Dumnezeu aspru sau, în cel mai bun caz, binevoitor și capabil de iertare, nu-i suficientă despre relația lui Dumnezeu cu noi oamenii, nu-i suficientă ca imagine iconică, ca parabolă, nu-i suficientă. Se vede din aceea că în parabola fiului risipitor rămân probleme nerezolvate. Care sunt problemele nerezolvate? Problemele dintre oameni. Problemele dintre elită, dintre elita religioasă, elita oamenii serioși, oamenii nu știu ce, și poporul care e un păcătos și care, după ce a prăpădit averea și s-a ales praful și nu știu ce, vine și cere iertare la sfârșit. Ce să mai faci la sfârșit, după ce a tocat averea? Deci conflictul acesta, asta e o problemă care nu se poate rezolva. Și a nu se potrivește oricum mai întoarce, s-a zis, mă, fratele ăla, sunt îngerii din cer. Dar cum mă să-ți imaginezi că îngerii din cer sunt supărați că Tatăl Ceresc îl iartă pe om? Adică omul vine și Dumnezeu îl iartă. Și toate cetele îngerești sunt supărate că ele au stat acolo cu minți ascultătoare și acum, uite, ăsta ia toată smântâna și toate lucrurile. Deci despre ce e vorba? Despre faptul că Domnul fiind în lume, această imagine cu fiul risipitor este insuficientă. Pentru cum e Dumnezeu, pentru că Dumnezeu acum se revelează într-o taină pe care Vechiul Testament nici măcar foarte pe departe, dacă dulmecat-o numai niște limbaje colo-colo, la Avram, la creația lumii, la nimica toată, că Dumnezeu nu e un singur Dumnezeu, așa zicând, și totul atunci nu știu cum se întâmplă, ci e vorba de Sfânta Treime și că Dumnezeu are un fiu pe care îl trimite în lume. Ciudat este că paralel cu Vameșul și Fariseu și paralel după aceea cu Duminica Fiului Risipitor și până la Duminica Fricoșoară de Judecăți, sunt 3 săptămâni pe care, de că te uiți bine, în prima și în a doua să citesc textele de la Marcu din Săptămâna Patimilor și în a treia să citesc textele din Săptămâna Patimilor de la Luca. Noi nu le citim, nu venim în legătură cu ele, dar compoziția e acolo, e în carte, dragii mei, e acolo. Ori ca și când ne-ar spune mesajele de duminica, dar voi peste săptămână îl vedeți pe Fiul lui Dumnezeu parcurgând Săptămâna Patimilor, înainte de Săptămâna Patimilor. Ca tu să te poți gândi și să-ți dai seama că vine Duminica Înfricoșătoare Judecăți, când de-aia poate judecătorul final, nu, să spună, veniți binecuvântații părintelui meu, duce-vă-ți de la mine blestemaților, nu? Pentru că el relaționează cu noi ca unul care a venit în lume să ne ajute, să fie cu noi și noi nici atunci n-am vrut. Deci vă spuneam și duminica trecută că problema este nu faptul că nouă ne reușește, nu ăsta e adevărul. Nouă nu ne reușește să parcurgem înapoi drumul recuperator al vinii noastre existențiale. Deci vina noastră nu este mărunțiș. Cum ne spovedim noi, mărunțiși, dă-le așa, și atunci zici, bă, nu mai mint, sau mă strădesc, nu mai mint și așa. Hiba este ființială, este existențială, este hiba adamică. Sunt niște lucruri care nici nu știi cum să le exprimi și care exprimă căderea omului. Tu cum să ieși din asta? Că imaginea fiului risipitor ți arată ca și când tu, ca om, poți face drumul înapoi, până la Tatăl Ceresc. Fals. Nu poți. Că dacă puteai, făceai. Deci de aceea Dumnezeu se revelează ca unul care îl trimite pe Fiul lui în lume ca să-l caute pe fratele pierdut. Noi suntem fratele pierdut al Domnului Hristos. Noi suntem Adamul care a greșit, Adamul care a trebuit să fie, să plece în lume. Poate că a fost și alungat, a fost scos afară. Nu numai că s-a dus el, a fost și scos afară. Iată, e o nuanță pe care o găsim mâine. Nu? La tema duminicii de mâine. Și Domnul Hristos vine ca și când fratele ăla din parabolă nu e un egoist și un orgolios și un om care vrea să-și păstreze prerogativele lui de oligarh. Oligarh. Adică puterea unui număr mic, puterea unui număr restrâns de oligarhi. Nu? El e un oligarh. Aleșii ăștia sunt niște oligarhi ai religiei, așa zicând. Nu, el nu rămâne acolo, ci el se duce după fratele care s-a rătăcit. Să-l duce, să-l cheme și dacă nu poate, îl ia în spinare și îl cară cât poate. Și îl cară înapoi și îl rezolvă sau stă cu el acolo pentru ca cu toate ale lui proaspete și deosebite și cu ce e, nu știu ce, să-i livreze fratelui slăbit și ticăloșit, să nu știu ce, lucrurile de care are nevoie pentru ca împreună să poată să aibă o anumită condiție. Deci, noi când postim, se presupune, când intrăm în post acum duminică, se presupune că noi lecția asta o avem. Noi postim și ne pregătim ca să parcurgem bucățică cu bucățică săptămâna patimilor în cunoștință de cauză că pentru a conștientiza pe Domnul Hristos care este în lume, venit aici la noi, ca să ne ajute. Postul capătă în felul acesta, vă dați seama, capătă alte dimensiuni decât ni le înțelegem noi, că noi prin post facem gestul Fiului Risipitor de a ne întoarce la Tatăl. În legătură cu mărunțișurile, da, cu lucrurile mărunte pe care le putem cât de cât corecta în viața noastră, dar lucrurile mari, care fac în așa fel încât ființa umană să fie o ființă căzută, o ființă vulnerabilă, o ființă pe care o calcă vrăjmașul în picioare, pentru lucrurile acestea noi nu suntem puternici, noi nu suntem volnici, nu suntem capabili de un răspuns, de o rezolvare. De aceea vine fratele din cer, vine Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu născut, pentru ca pe noi care avem vocație de a fi Fiul lui Dumnezeu să ne ajute să ne ridice. Deci postim în felul acesta ca să conștientizăm, să onorăm această acoladă, această tensiune a lucrurilor. Postul e plasat, vă dați seama, după ce a fost duminicelea, vine Duminica izgonirii lui Adam din rai, adică noi nu suntem păcătosul obișnuit, un oarecare, un vame și nu știu ce. Noi suntem Adam. Noi suntem Adam izgonit din rai. Adică tema noastră este o temă de recuperare uriașă de care răspunde cineva mare. Nu-i așa? Și atunci noi facem ce putem, facem la îndemâna noastră cumva ca să onorăm acest coborâș, să onorăm această săptămână a patimilor. Este ca și când postul este cuprins între 3 săptămâni de citiri în care noi nu postim, nu avem nicio treabă, nici nu o citim. Dar sunt citiri acolo cu săptămâna patimilor de la Marcu și de la Luca și o săptămână a patimilor de la toți sfinții evangheliști pe care noi o parcurgem după aceea bucățică cu bucățică. Deci e un înțeles. Gândiți-vă la el și mai am încă un gând care ne-ar putea ajuta apropo de introducerea pe care am făcut-o. Ar fi extraordinar să ne reușească nouă care trăim în această epocă și în aceste timpuri frământate să ne reușească să gândim ca oameni. Așa cum postul cumva ne provoacă să înțelegem că noi parcurgem drumul ca Adam, că noi suntem Adam, că noi suntem omul. Nu? Să ne reușească lucrul acesta și să ieșim din limitări, din condiționări din acestea în care te vezi că tu judeci ca român sau că judeci ca european sau că judeci ca și câmpinean prahovean, familia X, și așa mai departe, adică limitări din acestea în care ai o logică. Dacă tu te poziționezi față de prezent, în condiția ta, să zicem, de prahovean, poți la un moment dat să zici, băi, pe mine mă deranjează nu știu ce, cu tare sau cu tare. Nu mă interesează pe mine ălea și celelalte, că eu am aici lucruri de rezolvat sau ce știu. Sau dacă ești la graniță, ești la Siret, ești nu știu unde, la o graniță, nu? Și încep să vină cei din Odessa, să treacă încoace, nu? Te deranjează, domnule, pentru că la un moment dat, bun, îi ajuți, îi faci și dregi așa, dar ăștia schimbă complet modul tău de viață. Nu mai ai loc, nu mai ai timp, nu mai ajung alimentele din alimentară și așa. Și te vei comporta cum se comportă, cum s-au comportat cu românii noștri și cum s-au comportă occidentalii la un moment dat. Se bucură că le rezolvi problemele lor de muncă, care sunt neplăcute, dar în același timp îi stânjenești. De aceea nu scapă românul nostru când se duce în străinătate, oriunde s-ar duce, nu scapă. De ce? De privirea din când în când foarte trufașă și foarte critică a localnicului, care se uită la tine ca la om care ai venit și nu știu ce faci, îl stânjenești cu regulile tale, cu ortodoxia ta, cu islamul tău, cu mai știu eu, lucrurile astea. Deși pe noi ne vor deranja lucrurile sau vom ajunge chiar să începem, cum auzim tot felul de judecăți de felul acesta, în care oamenii vor să se spele pe mâini de ceea ce se întâmplă, ca și când eu nu vreau să fiu contemporan cu asta, că mie nu-mi convine. Și atunci nu știi cum să te speli pe mâini, să zici și să critici anumite lucruri, să zici eu sunt în altă parte, deci eu nu sunt obligat nici să ajung, nici să înțeleg, nici să nu mă interesează. Și atunci zici, lasă că ucrainenii sunt niște naționaliști, care i-au prigonit pe românii din Cernăuți, care au făcut nu știu ce, care fac în continuare, care nu au dat drepturi, care nu au cu tare limba română, ălea, nu știu ce. Deci ai tot felul de motive pe care acum le scoți și cu ele ce faci? Tu te poziționezi ca și când tu te explici în fața lui Dumnezeu ca român, ai o logică de român. Cât stă în picioare logica ta de român? Poate în secolul XIX, da. Poate la primul război, da, sau la doilea război, da. Acum, în secolul XXI, se ia asemenea logică? Nu ești în prezent. Deci eu vă spun, nu ești în prezent. Sau mai dau încă un gând și cu asta închei. Nu combat neapărat pe cineva. Dar dumneavoastră confruntați-vă cu ce vă spun și vedeți unde vă situați, cum gândiți. Ca să vedeți, gândiți ca un om, ca un Adam, ca un om în general, puteți avea o logică din aceasta, cum să te duci la Dumnezeu numai ca român? Cum să te duci? Spune mie, mă, ce drepturi de ce Ausweis ai? Ce pașaport special ai tu ca să te duci ca român în fața lui Dumnezeu și să speri că nu știu ce? Păi grodirea Macedoniei, bă, lasă-mă în pace. Băi, mă lași în pace. Rusul crede la fel. De aceea se poartă așa cum se poartă. El crede că e popor mesianic, ascultați-vă ce vă spun. Deci ei hrănesc această idee de sute de ani, că ei sunt nou popor mesianic și românii și ei mai mult prin imitație au scornit și ei trebuie. Mă, nu merge așa. Un singur popor ales, a fost ales ca etnie, evreul. Și socoteala lui Dumnezeu cu el, lăsați-o că nu o rezolvăm noi. Noi suntem creștini. Pentru noi Dumnezeu s-a revelat ca față de niște oameni și s-a revelat în niște condiții istorice speciale pe care trebuie să le remarcați, trebuie să le observați. Într-un moment de globalizare culturală și politică a lumii cât putea fi atunci. Creștinismul a venit într-un moment în care lumea în care a venit era o lume globalizată, putem spune, ghilimele. Adică cu limbă care se înțelegea de colo până acolo, cu administrație care controla spații foarte mari de loc, adică cu oameni care circulau, vă imaginați pe Sfântul Apostol Pavel într-o lume cu foarte multe granițe, vi-l puteți imagina, mergând de colo-colo, pe să-l țină ungurul la vamă, să spună, băi, n-ai dălea, stai un pic, unde te duci tu pe aici, unde te trezești, n-ai biometric la tine, deci stai pe loc. Deci creștinismul este o credință prin care Dumnezeu se revelează în fața omului ca om. Adică omul ca ființă pe această planetă. Și când noi trăim din nou o globalizare de felul ăsta, care bineînțeles că e ticăloasă, că e proastă, că nici pe timpul romanilor n-a fost cine știe ce, Dar comunicarea aceasta și condiția aceasta în care depinzi unii de alții, e războiul în Ucraina, nu mai au africanii mâncare. Și mâine pomine nu vom mai avea nici noi, probabil. Nu? E războiul în Ucraina, nu funcționează fabricile de semiconductoare și de cabluri electrice și atunci nu merge fabrica Audi și nu merge fabrica nu știu care și așa mai departe. Deci lumea este interconectată cum nici nu ne putem da seama, geaba ne retrage și ne facem, ne dregem. Cum vor trăi ei rușii? Vă imaginați cum vor trăi? Vor ocupa Ucraina, gata, bun, am rezolvat, suntem aici. Cum vor trăi? Că lumea civilizată nu o să-i lase așa, nu? Deci vă dați seama câtă suferință va veni peste popor, peste oameni. Așa cum vine peste ucraineni într-un fel acum că-i toacă cu război, așa o să fie peste el alții în alt fel. Pentru că nu se mai poate. Lumea a ajuns la o formă de civilizație, un fel de Imperiu Roman redivivus, un fel de Imperiu Roman reînviat cu toate tarele nenorocirile lui, dar cu această globalizare în care oamenii comunică, știu unii de alții, este extraordinar, depind unii de alții. Deci, într-o asemenea condiție, tu să mizezi pe naționalism, tu să te duci în fața lui Dumnezeu și să crezi că tu te mântuiești ca român, și că Mântuitorul Hristos are el ceva special și pe ucraineni sau pe ruși sau pe nu știu care îi bagă la tocătoare, ești într-o mare eroare, într-o profundă eroare, ești inadecvat cu timpurile. Aveți grijă cum gândiți, aveți grijă ce, adică căror gânduri și căror idei cu pretenții de explicație le faceți loc în sufletul dumneavoastră și le hrăniți cu căldura sufletului dumneavoastră, cu căldura și cu buna intenție și cu buna înțelegere a dumneavoastră. Ce idei hrăniți dumneavoastră? Vedeți bine, când eșuați de la condiția aceasta de a te înțelege că tu ești om, ca tine sunt și ucrainenii și rușii, chiar și mahomedani în felul lor, rătăciți și așa mai, dar sunt oameni, ei sunt oameni. Mântuitorul Hristos este frate cu toți. Deci tu dacă vrei să fii ok, cum se spune, dacă vrei să fii cum trebuie, în condiția ta de creștin, trebuie să ai ceva, trebuie să ai o posibilitate de a te înțelege foarte larg, foarte de sus, foarte general, într-o generalitate de asta de frățietate în care ești frate cu toți oamenii. Doamne ajută!